Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα τιμούμε, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση, την επέτειο του πρώτου μηντιακού πραξικοπήματος. Παρακολουθούμε ερπιστριοφόρα μικρόφωνα και κάμερες να καταλαμβάνουν μια χώρα. Ταξιδεύουμε από τη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες στις δικτατορίες των σημερινών μέσων ενημέρωσης. Και ύστερα ξεφεύγουμε για το μακρινό παρελθόν. Ξεφυλίζουμε το οικογενειακό άλμπουμ του Φρόιντ και συναντάμε τον άνθρωπο που επινόησε τις σύγχρονες μορφές προπαγάνδας. Αναλύουμε τσιτάτα και ιδέες από το Διεθνή Τύπο και προσπαθούμε με τη βοήθειά σας να ανακαλύψουμε τους μικρούς Γκέμπελς που κρύβονται πίσω από τις γραμμές. Πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε με μουσική και με ένα παραδοσιακό λατινοαμερικάνικο πραξικόπημα. Mama, look there, your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell, the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before, before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington. Οι Clash τραγουδούν το Washington Bullets, τις σφαίρες της Washington. Μας επιστρέφουν στη Χιλή του 1973, όταν ο πρόεδρος Αλιέντε επιχειρούσε ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα δημοκρατικού σοσιαλισμού στην ιστορία του 20ου αιώνα. Ένα πείραμα που τερματίστηκε απότομα την 11η Σεπτεμβρίου με το καθοδηγούμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες πραξικόπημα.
Προς Γουστάβο και Αγκούστο από τον Πατρίτσιο. Υπάρχει μια πληροφορία από δόκου με τις σχολείς αξιωματικών που βρίσκεται μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Λόγω των ενδεχομένων παρεμβολών μεταδίδω το μήνυμα στα αγγλικά. Λένε ότι ο Αλιέντε αυτοκτόνησε και τώρα είναι νεκρός. Απαντήστε αν έγινε κατανοητό.
Κατανοητό, απαντά ο Πατρίτσιο. Κατανοητό, απαντά και ο Αγκούστο, ο γνωστός μας Αουγκούστο Πινοσέτ. Ο αντινάβαρχος Πατρίτσιο Καρβαχάλ που ακούσαμε καταλαμβάνει το Προεδρικό Μέγαρο της χώρας. Ανακοινώνει μέσω ασυρμάτου ότι ο πρόεδρος Σαλβαδόρ Αλιέντε είναι νεκρός. Ο Αλιέντε που λίγη ώρα νωρίτερα έστελνε το τελευταίο του ραδιοφωνικό μήνυμα μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο.
Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα ακούσετε τη φωνή μου. Να γνωρίζετε ότι σύντομα θα ανοίξουμε και πάλι τις λεωφόρους από τις οποίες θα περάσουν ελεύθεροι άνθρωποι για να οικοδομήσουν μια καλύτερη κοινωνία.
Η ανατροπή της κυβέρνησης Αλιέντε αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του λεγόμενου λατινοαμερικάνικου coup d'état. Μια δοκιμασμένη συνταγή που εφαρμόστηκε και στην Ευρώπη το 1967 στην Ελλάδα και το 1980 στην Τουρκία. Εκείνες τις εποχές τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Οι στρατηγοί έβγαζαν άρματα μάχη στους δρόμους, καταλάμβαναν το ραδιομέγαρο και το προεδρικό μέγαρο και ξεκινούσαν συλλήψεις, εκτελέσεις και βασανισμούς αντιφρονούντων. Τα πραξικοπήματα θύμιζαν τότε ένα μεγάλο αιματηρό πάρτι. Μπορούσες να τα διοργανώσεις μόνος σου ή να ζητήσεις τη βοήθεια των ειδικών, δηλαδή των ξένων μυστικών υπηρεσιών. Η συνέχεια όμως ήταν επίσης γνωστή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρούσε αρχικά έντονα αλλά χωρίς αποτελέσματα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούσαν χλιαρά και στη συνέχεια συνεργάζονταν με τους πραξικοπηματίες.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διεθνής κοινή γνώμη γνώριζε ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός της ιστορίας, ποιος είναι ο δημοκρατικά εκλεγμένος και ποιος ο πραξικοπηματίας. Κυρίως όμως γνώριζε πότε συντελείται η αλλαγή εξουσίας. Οι λαμπρές εποχές του λατινοαμερικάνικου κούντετα όμως ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Σήμερα, όταν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ανατρέπεται, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης διχάζονται για το αν θα αποκαλέσουν την ανατροπή πραξικόπημα. Και αν παλαιότερα οι στρατιωτικοί έσπευδαν να καταλάβουν το ραδιομέγαρο, σήμερα ενδέχεται να είναι τα ιδιωτικά ραδιομέγαρα που ενορχιστρώνουν τη δημοκρατική εκτροπή. Πρώτη ιδέα για το τι σημαίνει να ανατρέπεις μια κυβέρνηση στον 21ο αιώνα πήραμε πριν από 10 χρόνια, στη Βενεζουέλα. Ακολουθήστε μας και θα σας εξηγήσουμε.
Προφανώς η Βενεζουέλα είναι σημαντική χώρα για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή πετρελαίου. Πιστεύω και νομίζω ότι και το State Department ασπάζεται αυτή την άποψη ότι ο κύριος Τσάβες δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο κύριος που ακούσατε είναι ο George Tenet, τότε διευθυντής της CIA. Εξαπέλυε το πρώτο σκληρό κατηγορό εναντίον της κυβέρνησης του Ούγκο Τσάβες στη Βενεζουέλα. Στα λόγια του, οι αντίπαλοι του Τσάβες ακούνε ένα μήνυμα που τους καλεί σε δράση. Είναι το πράσινο φως για μια δικτατορία. Λίγα 24 ώρα αργότερα, ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καλούν τον Τσάβες να παραιτηθεί και διοργανώνουν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Στα επεισόδια που ακολουθούν, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι πυροβόλησε τους διαδηλωτές. Με τη βοήθεια του συνδέσμου βιομηχάνων, απαγάγουν τον Τσάβες από το προεδρικό μέγαρο. Στο σημείο αυτό, το πραξικόπημα έχει συντελεστεί. Στη Δύση όμως, κανένας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Έχουν περάσει 24 ώρες και στην αίθουσα σύνταξης του BBC στο Λονδίνο μιλούσαμε ακόμη για παραίτηση του Προέδρου. Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το State Department, δια του εκπροσώπου τύπου, σπέβδει να αναγνωρίσει τους πραξικοπηματίες.
Γνωρίζουμε ότι η κρίση προκλήθηκε από ενέργειες της κυβέρνησης Τσάβες. Η κυβέρνηση απαγόρευσε την πραγματοποίηση ειρηνικών διαδηλώσεων. Άνοιξε πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 και να τραυματιστούν άλλοι 100. Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, συστάθηκε προσωρινή κυβέρνηση για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ακόμη και έτσι, οι εξελίξεις μέχρι αυτό το σημείο θα μπορούσαν να θεωρηθούν τυπικές ενός σχετικά ανέμακτου πραξικοπήματος. Μέχρι που συνέβη κάτι μοναδικό στην ιστορία. Οι υποκινητές της ανατροπής βγήκαν στην τηλεόραση και δήλωσαν ότι δεν θα είχαν καταφέρει τίποτα χωρίς τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης.
Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión,
gracias medios de comunicación.
Καθώς οι πραξικοπηματίες ευχαριστούν έναν προς έναν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, κάποιοι συνειδητοποιούν ότι η δημοκρατία στη Βενεζουέλα είχε καταληθεί εδώ και καιρό. Όχι από ερπίστριες, αλλά από κάμερες και μικρόφωνα. Υπό τον απόλυτο έλεγχο μιας ομάδας επιχειρηματιών, τα μέσα ενημέρωσης προετοίμαζαν το έδαφος για το πραξικόπημα. Παρομοίαζαν τον Τσάβες με μαϊμού και σχολίαζαν ότι συνευρίσκεται ερωτικά με τον Φιντελ Κάστρο.
Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana.
Η χειδαιότητα των μέσων ενημέρωσης είχε καταλάβει την εξουσία πολύ πριν το αποτολμήσουν ορισμένα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Για την ακρίβεια, ο στρατός αποδείχθηκε τελικά πολύ πιο δημοκρατικός από τις τηλεοράσεις. Μόνο όπου οι ερπίστριες των καναλιών δεν είχαν υπολογίσει ένα σημαντικό παράγοντα, την εξέγερση των παραγκουπόλεων. Η Μαϊμού, βλέπετε, είχε πολλούς υποστηρικτές, οι οποίοι ζητούσαν την επιστροφή της στο προεδρικό μέγαρο. Λίγα 24 ώρα αργότερα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναλάμβανε και πάλι τα καθήκοντά του και απευθυνόταν σε ένα πλήθος δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών του.
Η Βενεζουέλα και ολόκληρη η Λατινική Αμερική είχε καταληφθεί από το άγριο πρόγραμμα του νεοφιλελευθερισμού. Λένε ότι υπάρχει ένα αόρατο χέρι που ρυθμίζει την αγορά. Είναι ψέμα. Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Και εδώ στη Βενεζουέλα το αποδεικνύουμε. Βρέθηκα αντιμέτωπος με τρομακτικές διεθνείς πιέσεις, αλλά δεν υποχωρώ. Αν χρειαστεί μια μέρα να φτάσω στις πύλες της Κολάσεως και να υπερασπιστώ το λαό της Βενεζουέλας, ας είναι, θα το κάνω.
Imperialista de Estados Unidos. Imperio Yankee, go home, go home, go home. Ra, 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 radicalmente revolucionario.
Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο Τσάβες θα ακολουθήσει τον δρόμο του αλλάζοντας τις ισορροπίες σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Σήμερα αρκετοί θα αμφισβητήσουν την πολιτική του στο εσωτερικό και θα προτιμήσουν το παράδειγμα του Εύω Μοράλες. Η ιστορία όμως δεν ξαναγράφεται. Πριν από 10 χρόνια, ο ηγέτης μιας χώρας βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρώτο μηντιακό πραξικόπημα της ιστορίας. Τα έβαλε με τις οικονομικές ελίτ της χώρας του και με την μεγαλύτερη υπερδύναμη του πλανήτη. Κατάφερε όμως να επιβιώσει, γιατί ήξερε ότι έχει έναν ολόκληρο λαό στο πλευρό του. Τι γίνεται όμως όταν βρίσκεσαι λόγου χάρη στην καρδιά της Ευρώπης και τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να συνασπιστούν με το στρατό για να ανατρέψουν κάποιον πολιτικό? Τότε χρειάζεται ένα ανέμακτο μηντιακό πραξικόπημα. Απαιτούνται ισχυρές δόσεις προπαγάνδας. Και γι' αυτά θα μιλήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Cause a sensation. Tell your mama, forget your father. Everything. town with the hardest eyes and the crudest tone. Is your heart so made of rock that the blood must run round the block? Are you listening, mobsters? Hey, all people crawl, gotta die while cargo food goes rolling by. It's food for thought, mobsters. Young people shoot their days away. I've seen talent thrown away. Are you a loan shark? The organ play, and then dance it till a brand new beat. This new music might have me.
Five dreams, your eyes are all that I
εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου αφού παρακολουθήσαμε το πρώτο μηντιακό πραξικόπημα της ιστορίας, συνεχίζουμε με μαθήματα προπαγάνδας. Αναρωτιόμαστε αν μπορείς να οδηγήσεις μια χώρα σε δημοκρατική εκτροπή μόνο μέσα από ψέματα και μισές αλήθειες, χωρίς ούτε ένα ερπιστριοφόρο στους δρόμους. Και για να απαντήσουμε, θα πρέπει να επιστρέψουμε σχεδόν έναν αιώνα πίσω, όταν γεννιέται ο πρώτος σύμβουλος δημοσίων σχέσεων της ιστορίας. Έχουμε επιστρέψει στη Βιέννη του 1891. Η Ευρώπη εγκαταλείπει τον ρομαντισμό με ένα από τα έργα του Σούπερτ, που σε ορισμένους μπορεί και να θυμίζει ο λίγον από Μάνο Χατζηδάκη. Για την ιστορία μας όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι το ημερολόγιο γράφει 22 Νοεμβρίου και η αδερφή του Σίγκμουντ Φρόιντ, η Άννα, φέρνει στο φως ένα πλάσμα το οποίο θα επηρεάσει την ιστορία του 20ου αιώνα. Ονομάζεται Έντουαρντ Μπερνές και θα δημιουργήσει αυτό που σήμερα αποκαλούμε δημόσιες σχέσεις. Πριν καλά-καλά γιορτάσει όμως τα πρώτα του γενέθλια, ο μικρός Έντουαρντ μετακομίζει με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη. Άλλες συνθήκες, άλλα ήθη και άλλοι ήχοι. Όπως ο Σκοτ Τσόπλεν που ακούμε πατάει εκείνη την εποχή στην κλασική μουσική για να δημιουργήσει την περίφημη ragtime, έτσι και ο Μπερνές πατάει στις θεωρίες του Φρόιντ για να δημιουργήσει το σύγχρονο κλάδο των δημοσίων σχέσεων. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Άνταμ Κέρτις στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του BBC Century of the Self.
Edward Bernays was living in New York. In the 1920s, he had invented the profession of public relations.
Ο Έντουαρντ Μπερνές ζούσε στη Νέα Υόρκη. Στη δεκαετία του 20 δημιούργησε το επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων και έτσι έγινε ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στο χώρο του. Εργαζόταν για ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και συμβούλευε πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Άιζενχάουερ. Όπως και ο θείος του, ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο Μπερνές πίστευε ότι οι άνθρωποι καθοδηγούνται από παράλογες δυνάμεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να ελέγχεις το πλήθος ήταν να συνδεθείς με τις υποσυνείδητες επιθυμίες τους και τους φόβους τους.
Was to connect with their unconscious desires and fears.
Ο Μπερνές θα συνεργαστεί με εταιρείες όπως η Procter & Gamble, η General Electric και η American Tobacco Company. Τους μαθαίνει πώς να δημιουργούν νέες ανάγκες στον πληθυσμό για να προωθούν τα προϊόντα τους. Θεωρείται μάλιστα ο άνθρωπος που θα φέρει το κάπνισμα στον γυναικείο πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 30, τα βιβλία του γίνονται ανάρπαστα από διευθυντές εταιριών και πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. Και ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του ήταν και ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ.
Es mag gut sein, Macht zu besitzen.
Ίσως είναι καλό να διατηρείς την εξουσία με τη δύναμη των όπλων. Είναι όμως ακόμα καλύτερο εάν μπορείς να κερδίσεις την καρδιά του έθνους.
Θα μας επιτρέψετε να σας συστήσουμε τον Γιώζεφ Γκέμπελς, υπουργό προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας. Το πώς έφτασε ο Γκέμπελς να διαβάζει τα βιβλία του ανιψιού του Φρόιντ το εξηγούσε και πάλι ο Άνταμ Κέρτις.
In March 1933, the National Socialists were elected to power in Germany.
Το Μάρτιο του 1933, οι Εθνικοσοσιαλιστές στη Γερμανία αναρχήθηκαν στην εξουσία με εκλογές. Πρώτο τους μέλημα ήταν να δημιουργήσουν μια κοινωνία στην οποία θα μπορούσαν να ελέγχουν τον πληθυσμό με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν ήθελαν να επιστρέψουν στις παλιές μορφές του αυταρχικού ελέγχου. Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα υποκατάστατο της δημοκρατίας, στο οποίο οι επιθυμίες και τα συναισθήματα της μάζας θα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο. Αυτοί όμως θα μπορούσαν να κατευθύνουν τα συναισθήματα ώστε να κρατούν το έθνος ενωμένο. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας ήταν ο Υπουργός Προπαγάνδας Τζόσεφ Γκέμπελς. Όπως εξηγούσε και ο ίδιος μιλώντας σε Αμερικανούς δημοσιογράφους, μία από τις πηγές της έμπνευσής του ήταν ανιψιός του Φρόιντ Έντουαρντ Μπερνέζ.
One of his inspirations, he told an American journalist, was the writings of Freud's nephew, Edward Bernays.
Οι ιδέες όμως δεν έχουν σύνορα, ακόμη και αν πρόκειται για τις χειρότερες αποδάφτες. Οι θεωρίες του Φρόιντ έχουν περάσει, όπως είδαμε, από την Ευρώπη στην Αμερική για να γίνουν διαφημιστικές καμπάνιες πολυεθνικών και από εκεί επιστρέφουν στην Ευρώπη για να εμπνεύσουν την προπαγάνδα του Χίτλερ. Τώρα όμως έχει έρθει η στιγμή να περάσουν και πάλι τον Ατλαντικό για να τεθούν στην υπηρεσία της Αμερικανικής κυβέρνησης. Πρέπει όμως πρώτα να μετονομαστούν για να μην γίνουν αντιληπτές σαν ναζιστική προπαγάνδα. Και την μετονομασία αυτή θα αναλάβει ο ίδιος ο Μπερνές, όπως εξηγούσε σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της ζωής του.
Όταν επέστρεψα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατάλαβα ότι αφού μπορείς να χρησιμοποιήσεις την προπαγάνδα για τον πόλεμο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σε καιρό ειρήνης. Η λέξη προπαγάνδα όμως είχε αρνητική χρειά, επειδή τη χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί. Προσπάθησα λοιπόν να βρω άλλες λέξεις και έτσι κατέληξα στον όρο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων.
Επιστρέφοντας στην Αμερική, ο Μπερνές συνεργάζεται και πάλι με πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η United Fruit Company, η σημερινή Chiquita. Συνεργάζεται όμως και με το Λευκό Οίκο. Οι τρεις τους θα προετοιμάσουν από κοινού την αμερικανική κοινή γνώμη για να δεχθεί την ανατροπή της κυβέρνησης της Γουατεμάλας. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα πραξικοπήματα που διοργανώνει η CIA, βυθίζοντας μια χώρα στον εμφύλιο και στο αίμα. Είναι το πραξικόπημα για το οποίο θα τραγουδήσουν αργότερα οι REM, το «The Flowers of Guatemala». Οι R.E.M. τραγουδούν λοιπόν για τα δηλητηριώδη άνθη που φυτρώνουν στους τάφους των θυμάτων του πραξικοπήματος. Εσείς πάλι εξακολουθείτε να ακούτε την εκπομπή Infowar, η οποία αναζητά τα ίχνη της προπαγάνδας που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να συγκαλύψουν τις ειδήσεις που τις ενοχλούν. Από τις θεωρίες και το παράδειγμα του Edward Bernays και του Goebbels θα γεννηθεί, όπως είδαμε, ο κλάδος των δημοσίων σχέσεων και από αυτόν θα προκύψουν οι σύγχρονοι spin doctors των πολιτικών. Spin κυριολεκτικά σημαίνει στροφορμή ή στριφογύρισμα. Spin όμως, όπως μπορούμε να διαβάσουμε και σε οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια, είναι και μία μορφή προπαγάνδας, η οποία ως στόχο έχει να πείσει την κοινή γνώμη, να στηρίξει ή να καταδικάσει ένα πρόσωπο ή έναν οργανισμό. Οι spin doctors, διαβάζουμε, είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να πείσουν την κοινή γνώμη χρησιμοποιώντας ορισμένες βασικές τεχνικές, οι οποίες ελάχιστα διαφέρουν από τις πρακτικές προπαγάνδας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σταχυολογώντας, έχουμε καταρχάς το λεγόμενο cherry picking, το μάζεμα των κερασιών, όταν δηλαδή απομονώνεις μερικά μόνο στοιχεία ή δηλώσεις για να στηρίξεις τις θέσεις σου. Μπορείς λόγου χάρη να δηλώνεις ότι αν δεν υπακούσουμε στις εντολές των δανειστών μας, θα καταλήξουμε σαν την Αργεντινή, όπου οι καταθέτες έχασαν τα χρήματά τους και ακολούθησε το χάος. Να ξεχνάς δηλαδή να σημειώσεις ότι αυτό συνέβη επειδή ακολουθούσαν τις εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και να ξεχνάς επίσης να σημειώσεις ότι μόλις σταμάτησαν και έκαναν στάση πληρωμών και αποδέσμευσαν το νόμισμά τους από το δολάριο, γνώρισαν τρομακτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ύστερα υπάρχει και η λεγόμενη μη διάψευση της διάψευσης, όταν κάποιος αφήνει να εννοηθεί ότι διαψεύδει κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το κάνει.
Ask me my three main priorities for government, and I tell you. Education, education and education.
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για αυτή τη μορφή προπαγάνδας μας το έδωσε το 1997 ο Τόνι Μπλερ. Τον ρώτησαν αν το κόμμα του θα επιβάλλει δίδακτρα στα πανεπιστήμια και αυτός απάντησε ότι το κόμμα του δεν έχει σχέδιο για την επιβολή διδάκτρων. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είπε ότι δεν θα επιβάλλει, αλλά ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την επιβολή. Το σχέδιο το ετοίμασε αμέσως μετά τις εκλογές και επέβαλε δίδακτρα. Είναι κάτι σαν να λες ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά εσύ μπορεί κάλλιστα να εννοείς ότι υπάρχουν και θα σας τα πάρουμε μέχρι τελευταίου ευρώ για να τα δώσουμε στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα της Ευρώπης. Η επόμενη τεχνική είναι η χρήση εφημισμών, η οποία δεν χρειάζεται και πολλές εξηγήσεις. Απλώς λες παράπλευρες απώλειες και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκεί που θα έπρεπε να πεις σφαγές αμάχων και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Πρόκειται ως γνωστόν για μια τεχνική βγαλμένη από τη νέα γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Όρουελ στο 1984. Την γλώσσα η οποία συναντάται μόνο σε βαθιά διεφθαρμένα και αντιλαϊκά καθεστώτα. Μέχρι στιγμής μας παρακολουθείτε και σας ενδιαφέρει, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε πιο σύνθετα παραδείγματα. Πριν από μερικούς μήνες, αναλύσαμε στο περιοδικό Unfollow ένα κείμενο από την ελληνική εφημερίδα Το Βήμα, με τίτλο «Η συνάντηση των άκρων». Δείχνει να αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα, αλλά όπως θα διαπιστώσετε, έχει παγκόσμια ισχύ. Ο συντάκτης του κειμένου έκανε δύο πολύ συγκεκριμένες συνδέσεις. Εξηγούσε ότι ο γνωστός οικονομολόγος Ρουμπινί, τον οποίο παρουσίαζε σαν εκπρόσωπο του ακραίου κερδοσκοπικού κεφαλαίου, πρότεινε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Το ίδιο, έλεγε, κάνει και ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες οικονομολόγους του εξωτερικού, ο καθηγητής Κώστας Λαπαβίτσας από τη Σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Συνεπώς, έλεγε Το Βήμα, οι αριστερές αντιλήψεις και ιδέες συμπίπτουν με αυτές του κερδοσκοπικού κεφαλαίου. Σε ένα δεύτερο παράδειγμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή συμπαραστάθηκαν στους απεργούς της Χαλιβουργίας. Σύμφωνα όμως με το συντάκτη, το ίδιο έκανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άρα, σύμφωνα πάντα με την ίδια εφημερίδα, η στάση της αριστεράς και της άκρας δεξιάς εμφανίζεται πλέον σαν ένα συνοθήλευμα. Στο σημείο αυτό, ίσως να πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει την τεχνική προπαγάνδας που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι της μορφής, θα πείτε, ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Δυστυχώς, όσοι το πιστεύετε, απατάστε πλάνη νικτρά. Η περίπτωση του αστυνομικού μπουζούκι είναι ένα απλό σόφισμα. Η εφημερίδα Το Βήμα όμως χρησιμοποίησε δύο συμπληρωματικές τεχνικές προπαγάνδας. Η πρώτη είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο Guilt by Association και στηρίζεται στην εξής απλή μορφή. Το α είναι β. Το α είναι επίσης γ. Άρα όλα τα β είναι γ. Το δεύτερο προπαγανδιστικό τέχνασμα που χρησιμοποίησε η εφημερίδα εδράζεται σε μία από τις πιο φτηνές και εύκολα αναγνωρίσιμες λογικές πλάνες, γνωστή με τον λατινικό όρο «argumentum ad hominem». Ο Αριστοτέλης το παρουσίαζε ως εξής. Ο α ισχυρίζεται το β. Ο α είναι αμφισβητήσιμος, άρα ο ισχυρισμός β είναι εσφαλμένος. Προσέξτε τώρα τι επιχείρησε να κάνει η εφημερίδα Το Βήμα. Χρησιμοποιώντας το Guilt by Association με τη μορφή ad hominem, ο συντάκτης της εφημερίδας καταλήγει σε ένα ξεκαρδιστικό συμπέρασμα. Ο Κώστας Λαπαβίτσας υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ. Ο Νουριέλ Ρουμπινί, που εργάζεται για το κερδοσκοπικό κεφάλαιο, υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ. Άρα, η έξοδος από το ευρώ εξυπηρετεί το διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κείμενο είναι ότι γράφτηκε με τόσο πεδαριώδη τρόπο που αποκάλυψε ένα συνδυασμό τεχνικών προπαγάνδας που χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον πλανήτη. Και δυστυχώς, οι τεχνικές προπαγάνδας δεν σταματούν εδώ, σε αντίθεση με το χρόνο της εκπομπής δηλαδή, ο οποίος εξαντλήθηκε. Θα συνεχίσουμε τα παραδείγματά μας σε ένα άλλο InfoWord. Μέχρι τότε, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up. Preacher man, oh tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light. You stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Jesus' name, Lord.